Assalomu alaykum, qadrdon suhbatdoshlar. Sizlar bilan avval hech ham bu mavzuda suhbatlashmaganmiz. Ammo hayotni kuzatar ekanmiz, ko'pchilikning hayoti shu irimlar bilan bog'liq ekanini ko'ramiz. Irimlar. Qayerga bormang, hamma joyda u yoki bu irimlarni eshitasiz. Ayniqsa yoshi katta kishilar bu irimlarga juda ishonishadi. Ularning izidan yoshlar ham. Irimlardan bir necha turga bo'lish mumkin. Ba'zi irimlar chindan ham bid'atning o'zi, ba'zi birlari esa tozalikka asoslangan.
Siz irimlarga qanday qaraysiz bilmadim-u, men bularning hammasiga ham mutlaqo qarshiman deb ayta olmayman. Aytganingizdek, ba'zi irimlarning turgan bitgani bid'at, lekin boshqalari yoshlarni gigiyenaga, narsalarni isrof qilmaslikka o'rgatadi. Masalan, men yoshligimda buvimdan non ushoqlarini yerga to'kib bo'lmaydi, yomon bo'ladi deb eshitganman. O'shanda nega yomon bo'lar ekan deb o'ylab tushuna olmasdim. Yoki bo'lmasa non voqlarini bossa dadasini puli kamayib qoladi deyishardi. Chindan ham shundayam bo'ladi deb non voqlarini juda avaylardik.
Bunday irimlarga qarshi emasman. Ular bolalarini va yoshlarni tozalikka, oziq-ovqatlarni uvol qilmaslikka undaydi. Lekin boshqa irimlar kishilarni yashash zavqidan mahrum qiladi. Masalan, kunning qaysidir bir kunida bosh yuvish mumkin emas yoki tirnoq olish mumkin emas. Kechqurunda uy supurib bo'lmaydi. Ertalabda kimgadir pul berib bo'lmaydi. Qo'shniga supurga berib bo'lmaydi. Qo'lga qalampir berib bo'lmaydi. Kul bilan axlatni aralashtirib bo'lmaydi. Supurgini tikka turg'izib bo'lmaydi va hokazo. Bunday irimlarni ko'plab keltirish mumkin. Ularga amal qilish, yashash bizni ko'p narsadan cheklab qo'yadi-ku.
Gapingizga qo'shilaman. Irimlarning 90%ini yolg'on tashkil qiladi. Ba'zi irimlarning esa 50% yolg'on. Masalan, nonni uvol qilish mumkin emas. Chunki bu nonni non holatiga keltirguncha qanchadan-qancha kishilarning mehnati singan. Undan tashqari, yeydigan narsangni uvol qilma deyish mumkin-ku. Yoki esnaganingda og'zini qo'ling bilan beket, aks holda shayton bolalab ketadi degan irim ham bor. Buni boshqacha qilib, ya'ni aslidagidek qilib tushuntirish ham mumkin. Og'izni ochib esnash madaniyatsizlikning belgisi. Esnayotganda og'izni yumib esnash kerak. Xuddi shu holatda bolalarga tashqi etiketni o'rgatish mumkin.
Butunlay irimlarga ishonadigan odamlarga nima deysiz? Irimlarni yolg'on deb ko'ringchi. Kishilar biror narsaga qanday ishonishni istasalar, shunday ishonadilar. Irimchilar kundalik hayotlarini irimsiz tasavvur qila olmaydilar. Ular bundan boshqacha hayot kechira olmaydilar ham. Garchi bular o'zlariga o'xshagan odamlar tomonidan o'ylab topilganligini bilsalar ham, shunga ishonadilar. Bu ularning hayot tarzi.
Irim har bir millatda bor narsa. Faqat ularga ishonish, ishonmaslik insonning dunyo qarashiga bog'liq. Komil insonlar irimlardan yuqori turadilar. Irimlar inson hayotini boshqarmasligi kerak. Inson o'zi bir narsani o'ylab topadi-da, keyin o'zi shunga qaram bo'lib o'tiraveradi. Shu irimsiz bir qadam bosolmaydi. Yashashdan maqsad bu bo'lmasligi kerak. Nimagadir yoki kimgadir ishonishni istaysizmi? Marhamat, butun koinot yaratuvchisi sarvari olamga ishoning va unga suyaning.